Toivon tuomiokapituli Radio Deia äänessä kirkkoherra Teemu Laajasalo. Pakko sanoa kirkkoherra Teemu Laajasalo, koska me ollaan siis Kallion kirkossa, jossa mä olen ensimmäistä viikkoani töissä.
Niin, ja onneksi olkaa, hieno
Sakastissa.
Juttu.
No niin, kiitoksia. Tässä on toinen kirkkoherra Juha Rintamäki Lauttasaaresta. Tämä on nyt vähän tämmöistä sisäsiittoista, mutta miltä susta tuntuu, kun sinua sanotaan kirkkoherraksi?
En mä tiedä, onko mä siihen oikein sillä lailla tottunutkaan. Jos oikeasti rupeat miettimään sitä, että kirkkoherra, niin se kuulostaa muuten aika jännältä titteliltä. Että aika harvoin mä esittelen itselleni, että olen kirkkoherra Juha Rintamäki.
Mun 4-vuotias poika alkoi nauraa siis katketakseen, kun se sai selville, että isin uusi tehtävä nimike tai ammatti, se kuulosti hänen mielestä niin naurettavalta ja jotenkin niin kuin koomiselta. Sitähän se onkin. Mutta se on ystävät käännösvirhe, sehän on siis Kyrkko Härde, eli siis kirkon paimen ruotsiksi. Mutta hei, Juha Rintamäki, mennään eteenpäin ja meillä olisi tänään aiheena siis hyvyys ja yhteisvastuukeräyksestä on puhuttu ja ennen kaikkea Kambodžan kokemuksista. Viime aikoina meillä on ollut kaksi keskustelua. Yksi on siis kehitysapukeskustelu noin niin kuin maallisessa politiikassa, mutta sitten meillä on ollut myös tämmöinen niin kuin lähetystyökeskustelu tai lähetystyö versus kansainvälinen diakoniatyö kirkollisessa keskustelussa. Oletko seurannut tätä?
Kyllä, mä väistämättäkin olen seurannut. Sehän on Helsingissä ollut aika iso keskustelun aihe.
Ja viime aikoina on itse asiassa jotain kärjekkäitä kommentteja jopa sanottu, että kun lähetystyö itsessään pitäisi lopettaa kokonaan ja tilalle pitäisi tuoda tällaista kansainvälistä kristillistä diakoniaa. Mitä sä ajattelet siitä?
Kyllähän lähetystyö puolustaa paikkaansa siis sillä tavalla, että kyllähän me kaste- ja lähetyskäskyssä olemme niin kuin vahvasti mukana ja sen mukaan niin kuin toimimme. Se lähetystyön tekeminenhän ei poissulje ollenkaan sitä, että samalla tehdään myöskin humanitaarista auttamista ja tuetaan ihmisiä niin kuin uuden mahdollisuuden alkuun.
No, Juha Rintamäki, sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä oot siis ollut Kambodžassa ja kokenut siellä, jos nyt ei herätyksen, niin ainakin niin kuin vavahduksen siis hyvyyden tekemisen tarpeeseen ja toisaalta siihen, kuinka pienellä ihmisten elämä voi muuttua. Mitä sä ajattelet, mikä on niin kuin tämmöisen niin kuin uskonnollisen tai kirkollisen tai hengellisen motivaation merkitys? Eli missä määrin se, että te olitte nyt vaikka kirkon ulkomaanavun tai naisten pankin tai yhteisvastuukeräyksin, jotka on tavalla tai toisella linkittyneitä kuitenkin kirkkoon, niin että olitte näiden ikään kuin kautta siellä. Mitä sä ajattelet?
No, kyllä mä nyt uskaltaisin ajatella, että semmoinen kristillinen ajatustapa tarkoittaa juuri sitä, että autetaan lähimmäisiä toivottavasti niin lähellä kuin myös kaukana. Ja kyllä mä itse koen, että se on sellainen niin kuin elämäntapa, jossa me ollaan. Ja jotenkin yhteisvastuukeräys on esimerkiksi nojaa tosi paljon niin kuin tähän itse keräykseen. Mä oon aika paljon miettinyt, että onko sekin jo vähän niin kuin vanhaa niin kuin aikaa, että mennään lippaiden kanssa tonne ja keräillään. Mutta sitten toisaalta kuulin eilen, että esimerkiksi Helsingin Narinkan torilla, kun kerätään lippailla, niin siellä tulee pitkälti 1 000 euroa aamussa, kun ohi menevät ihmiset antaa niin kuin tukea. Ja kyllä se nyt kertoo siitä, että ihmiset haluaa niin kuin tällä tavalla olla auttamassa lähimmäisiä.
Minkä takia ihminen auttaa? Onko se oman tunnon ostamista vai jonkun ohjeen seuraamista vai spontaania, mihin se palautuu?
Varmaan on erityyppisiä motiiveja. Siis vois ajatella, että ihminen auttaa silloin, kun hän huomaa, että joku tarvitsee apua. Ihminen voi auttaa sen takia, että ajattelee, että kun itsellä on asia kunnossa, niin haluaa, että muillakin olisi. Mutta voi olla tietysti ihmisiä, jotka ajattelee, että kun mulla nyt on vähän enemmän kuin muilla, niin toivottavasti, että asiat ei menisi huonompaan suuntaan yleisesti, että autetaan kaikkia vähän samalle viivalle.
Yksi avustusihminen sanoi, kun häneltä kysyttiin, että miksi ihmiset antavat rahaa, ja sitten monet vastasivat erilaisia kysymyksiä, että miksi ihmiset antavat rahaa, niin hän sanoi, että ihmiset antavat rahaa siksi, että joku pyytää sitä. Ja se oli mun mielestä aika niin kuin hienosti niin kuin kiteytetty, vähän karusti, mutta hienosti kiteytetty, ja sen takia tietenkin kaikki tällaiset niin kuin keräykset on tärkeitä, että jos meillä ei ole välineitä eikä hetkeä, niin tietenkään se välttämättä se raha ei koskaan liikkuisi. Me puhuttiin äsken tuossa vielä siis tästä niin kuin kirkkopoliittisesta tämmöistä niin kuin lähetystyö versus kansainvälinen diakonia keskustelusta. Jos sulta nyt tämän matkan jälkeen kysyttäisiin, että millä tavalla sun seurakunnan rahoja pitäisi kohdentaa, niin painaako vastuu jollain tavalla?
No on ilman muuta selvää, että silloin kun omakohtaisesti kokee jotakin vaikuttavaa, niin totta kai se niin kuin toivottavastikin vaikuttaa suhun, ja muutenhan sä et olisi niin kuin ihminen, näinkin mä jotenkin osaisin ajatella. Ja huomata myöskin se, että maailmassa eletään niin kuin samalla pallolla, ja silloin meidän pitää huolta niin lähellä asuvista lähimmäisistämme kuin sitten kauempana.
Tuo oli aika tämmöinen niin kuin poliittinen vastaus.
Niin, jos sanotaan, joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä ajoit takaa, mutta en mä niin kuin mitään prosentteja edes haluukaan niin kuin sanoa. Mä en niin kuin haluaisin kärjistää sitä myöskään siihen, koska niin eihän siitä ole kysymys. Kysymys on niin kuin yhteisen avun antamisesta vaikka yhteisvastuussa niin tuonne kauemmaksi, niin silloinhan se ei tarkoita sitä, että se olisi pois jostakin niin kuin Suomesta. Et se on mun mielestä vähän ehkä ajattelutapa, joka ei niin kuin tähän edes sovellu.
Juha Rintamäki, Lauttasaaren kirkkoherra, Toivon tuomiokapitulin vieraana tänään. Ja jos sun pitäisi kertoa yksi yksittäinen kertomus, mikä tarina tai narraatio, mikä siellä aivan erityisesti jäi mieleen siellä tuota Kambodžan matkalla, niin mikä se olisi tiivistetysti?
No se on vaikea juttu, koska tavattiin tietysti kymmeniä ihmisiä, mutta kun äsken tuli mainittua jo toi Mao Siman, joka siis on tänä päivänä 17-vuotias tyttö, niin minusta hänessä kiteytyi paitsi niin kuin se, mitä kaikkea hänellä oli jo tapahtunut, niin myöskin se, miten hän oli siihen suhtautunut ja mikä toivo hänessä oli. Mao Siman on siis nuori nainen, joka lapsena menetti isänsä, ja hänen koulunkäyntinsä keskeytyi, koska koko perheen 3 lasta pyydettiin riisipellolle äidin avuksi. Ja tätä jatkui niin kauan, kunnes äiti löyti sitten itselleen uuden miehen. Ja asiat luultiin olevan hyvin, mutta sitten valitettavasti tämä uusi mies ilmoittikin, että hän ei näitä entisen miehen lapsia ota tähän uuteen perheeseen. Ja näin Mao Siman ja hänen 2 veljeään käytännössä joutui orvoksi. Ja Mao Siman löydettiin sitten tämmöiseen koulutusstipendiohjelmaan. Ja kun mä tapasin hänet, niin hän oli ollut muutaman vuoden mukana tässä ohjelmassa. Ja mä kysyin häneltä, että mikä hänen unelmansa on. Ja hän vastasi, että hänen unelma on joku päivä valmistua poliisiksi. Siksi, että hänen isänsäkin oli ollut poliisi. Ja näin niin kuin poliisin poikana itsekin mä jotenkin ajattelin, että vau, että toivottavasti Mao Simanin unelma toteutuu siksi, että ei ole ihan helppo naisena pyrkiä poliisiksi Kambodžassa. Siis kaikki yhtälöt on sitä vastaan. Kysyin Malta, että onko viime aikoina tapahtunut jotakin erityistä, mikä on niin kuin ollut tämän unelman niin kuin edistäjänä, ja Mao kertoi, että kyllä hän sai polkupyörän. Ja mä ajattelin mun kokemuksesta, että aivan mahtavaa, että nyt Mao pääsee katsomaan muihin kyliin tuota poikia ja tyttöjä ja ystävystymään ja näkemään maailmaa vähän laajemmin. Ja sanoinkin sitten tyhmänä näin, kunnes mä huomasin sitä Maon reaktiosta, että tämä ei nyt mennyt ihan oikein tämä mun kommentti. Ja mä mietin, että no okei, se johtuu tietenkin siitä, että kun hän tulee koulusta, hän joutuu mennä töihin. Hän asuu yksin, eihän hän, jos ei käy töissä, niin ei ole tietenkään mitä syödä. Mutta ei se ollutkaan se syy. Mao sanoi, että nyt hän pääsee turvallisesti kouluun, kun hänellä on se pyörä. Valitettavasti oli ollut niin, että ennen kuin Mao kulki kävellen kouluun, niin siellä koulumatkalla tapahtui paljon sellaisia asioita, joita kenenkään nuoren naisen tai pojan ei pitäisi koskaan kokea. Ja nyt hän näki, että tällä polkupyörällä hän pääsee näitä tilanteita pakoon. Ja jotenkin se kyllä kosketti mua niin, kuin niin monella tasolla, että mä ajattelin, että tämän kaltaisten toivon herättäjien ja semmoisten hetkien synnyttäminen, niin jos tässä voi jotenkin olla mukana, niin aamen, mielellään on.
No sä kerroit tämän kertomuksen aikaisemmin ja se kosketti muakin siinä pienessä piirissä, missä sen kerroit. Ja jäin jotenkin miettimään sitä, että itse asiassa sanoinkin sen silloin, että sun pitäisi nyt ruveta tämmöiseksi niin kuin matkasaarnaajaksi. Ja sun pitäisi käydä tätä tarinaa kertomassa, koska jotenkin mulla on semmoinen niin kuin häijykuva ihmisestä, että me kyllä tiedetään, että tällaista tapahtuu, mutta me tarvitaan se jotenkin vaan niin lähelle, että joku sellainen ihminen, joka sen osaa väkevästi kertoa tai johon me ollaan tutustuttu tai luotetaan sen kertoa tai jopa, että me itse nähdään. Miten hyvyys voisi Juha Rintamäki skaalautua? Mikä on se tapa, millä ikään kuin me saamme niin kuin tiedon kerrottua sillä tavalla, että se voisi vaikuttaa, koska kaikki tämähän on jo tiedossa. Me tiedetään, että hirveyksiä, kaikkea mahdollista kauheita tapahtuu.
Kyllä mä silti uskon, että se, että kun me kuullaan näitä tarinoita ihmisistä, jotka todella on jotakin kokenut, mitä ei heidän pitäisi kokea, ja me kuullaan sama tarina, miten häntä on voitu auttaa ja viedä eteenpäin, niin kyllä mä sen verran uskon ihmisyyteen, että kunhan tällaisia niin kun saadaan enemmän meidän kaikkien tietoisuuteen, niin meillä herää väistämättä halu niin olla mukana ja auttaa.
Juha Rintamäki, me pidetään hetken kulttuu tauko ja sen jälkeen puhutaan lisää, mutta vastaan vielä tämmöiseen viimeiseen kysymykseen tässä vaiheessa, että koskettaako ihmistä enemmän toivon näkeminen vai epätoivon näkeminen? Pitäisikö meidän näyttää kuvia kärsivistä ihmisistä vai pitäisikö meidän näyttää kuvia ihmisistä, jotka ovat kärsimyksen tavalla tai toisella selättäneet?
Mä ainakin siellä Kambodžassa itkin kumpienkin ihmiskohtaloiden edessä, että jotenkin kummatkin oli hirveän koskettavia ja se oli jotenkin niin kuin aina niin kuin uusi tilanne ja näin, mutta kyllä mä huomasin, että silloin kun joku ihminen kertoi väkevän tarinan, mitä hänellä oli tapahtunut, ja kun siihen jo sitten oli tullut vähän toivoa mukaan, niin jotenkinhan se ihminenkin pystyy kertomaan sen sillä tavalla, että siinä niin kuin hän pystyy sanomaan sen. Et silloin kun sä oot jossakin keskellä, niin se tietenkään, ethän sä pysty edes jakamaan sitä, se on ilman muuta selvä.
Kuuntele Toivon tuomiokapituli, ja tässä on Teemu Laajasalo, ja ensimmäisen lähetyksen vieraana kirkkoherra Juha Rintamäki. Kohta me jutellaan tauon jälkeen lisää hyvyydestä.